Planetárium.
Největšími pravěkými hradišti u nás jsou keltská Opida. Jak vám však prozradí archeolog Vladimír Salač, právě z Opidy je spjata řada dosud nezodpovězených otázek. S geologem a oceánografem Zdeňkem Kukalem si budeme poprvé povídat o záhadách oceánu, především o Atlantidě, potopě světa a Bermudském trojuhelníku. Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí ani připomínka naší soutěže. Čeká vás také pravidelná rubrika. Tentokrát se vydáme do historie vědy. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zcela mimořádně zdraví pouze Frederik Velinský. Planetárium. Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře. První čápy se k nám ze zimovišť vrátily už začátkem měsíce. Podle odborníků jde o ptáky, kteří pobývali v jihozápadní Evropě. Čápy z Afriky se vrátí později, nejvíc jich přilétá teď, v druhé polovině března. Ornitologové shromažďují data o příletu čápů a obsazenosti jejich hnízd na webech springalive.net a birdlife.cz a uvítají jakoukoliv vaši informaci, třeba i takovou, že čapí hnízdo zůstává prázdné. Česká společnost ornitologická jich u nás eviduje více než 1400. V pražské zoo odchovali další vzácnou krasku jávskou, což je výrazně zbarvený pták podobný strace. Nebylo to snadné, rodiče totiž několik snůšek zničili. Chovatelé proto ptáče, které se vylíhlo 4. února, rodičům odebrali a krmili je sami s pomocí maňáska imitujícího dospělou krasku, aby si nezvyklo, že je krmí lidé. Po 24 dnech mládě přesunuli do klícky ve voliéře rodičů. O dva dny později začal otec ptáče sám krmit přes mřížku a tu pak chovatelé otevřeli. V kusu jantaru ze severní Barmy se dochovala 99 milionů let stará lebka nejmenšího známého dinosaura. Vědci ho pojmenovali Oculodentavis. Z rozměru jeho lebky, která má jen něco přes 14 mm, spočítali, že tento dinosauří trpaslík vážil zaživa asi 28 gramů a včetně případného ocasu měřil na délku jen kolem 5 cm. Byl tedy zřejmě ještě drobnější než kalypta nejmenší, druh kolibříka považovaný za vůbec nejmenšího žijícího ptáka. Při opravách sarkofágu v bazilice svatého Bartoloměje a svaté Hedviky Slezské v polské Třebnici byla pod podlahou chrámu objevena stříbrná schránka s nápisem obsahující dlouho ztracené ostatky patronky chrámu svaté Hedviky, zbožné matky sedmi dětí, která zemřela roku 1243. Ostatky budou podrobeny vědeckému výzkumu a pak opět uloženy. Svatá Hedvika je patronkou Slezska, Polska, Berlína, ale také opavsko-ostravské diecéze. Vozítko Rosalind Franklin dnes jede z přistávací platformy na povrch Marsu podle původního harmonogramu. Start druhé části mise ExoMars, k němuž mělo dojít letos v létě, byl o dva roky odložen. Evropská kosmická agentura a korporace Roskosmos se dohodly, že provedou další zkoušky hardwaru i softwaru, aby vše dobře fungovalo. Přípravě mise pochopitelně neprospělo ani současné zhoršení epidemiologické situace v Evropě, píše web kosmonautics.cz. Přípravy na čínskou misi k Marsu prý naproti tomu stále probíhají. Také ve Spojených státech se zatím stále chystají na start jejich marsovského vozítka. Vhodné startovací okno pro obě tyto mise bude otevřeno od poloviny července do začátku srpna. Archeologové mají své okno do minulosti otevřené celoročně. Zkoumat mohou ledacos, třeba opevněná místa, tedy hradiště. Nově vydaný Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách nás minule inspiroval k povídání o fenoménu těchto opevněných míst. Budovala se u nás od pozdní doby kamenné, zhruba od poloviny 5. tisíciletí před Kristem až do 12. století našeho letopočtu. Na mapách Atlasu, připraveného 9členým autorským kolektivem, najdete 450 hradišť. Jen stěží se nám u všech podaří objasnit, jaký byl jejich účel a proč vznikla tam, kde vznikla. Asi největší záhadu pro dnešní badatele představují keltská Opida, kterých máme v Čechách 6 nebo možná 8. byla zbudována mimo husté osídlení, na místech, kde předtím ani potom nikdo nežil. Skutečně je můžeme považovat za jakási keltská města? O tom si budeme povídat dnes. Hezký poslech vám i nadále přeje Frederik Velinský. Především pravěká hradiště se často nacházejí na dodnes těžko přístupných místech a tak se po právu můžeme ptát, proč byla postavena. O tom stejně jako minule hovoří editor Atlasu hradišť Vladimír Salač z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
To všechno souvisí s problémem, že my máme jedno označení pro ta opevnění. Takže pod pojmem hradiště jsou opravdu opevnění, třeba jako studenec v nadmořské výšce 980 metrů. Vůbec nechápeme, co tam ti lidé hledali a zjevně tam nemohli trvale žít. A na druhou stranu pod pojem hradiště spadá Levý hradec, Libice a podobná zařízení, která známe z písemných pramenů, na kterých měli sídlit knížata a tak dál. Od toho se pak odvíjí problém, k čemu ta hradiště sloužila. My můžeme s jistotou tvrdit jedno jediné, a sice, že ta hradiště měla zcela rozdílné úlohy, a to jak v různých dobách, tak i během jednoho období. Existovala hradiště, která byla v nejhustěji osídlených prostorách České kotliny, zpravidla v těch nejúrodnějších, a tato hradiště zřejmě sloužila k ovládání obyvatelstva elitou, která zbudovala hradiště a sídlila v těch hradištích. Zároveň také mohla sloužit v případě ohrožení k obraně toho obyvatelstva. Ale ve stejném období máme hradiště v podhůří Šumavy, kde sídlilo minimum lidí, a některá z těchto hradišť vlastně nejsou ani na nějakých dálkových cestách a jejich účel nám uniká. My nevíme, proč zrovna v tomto prostoru podhůří Šumavy se budovalo tolik hradišť. Takže s jistotou říct bez archeologického výzkumu a mnohdy ani po dlouholetém archeologickém výzkumu, k čemu ta hradiště sloužila, nedokážeme, musíme prostě postupovat případ od případu.
A tak pojďme k našim Keltům a jejich opidům, velkým opevněným hradištím, o kterých víme, že všechna vznikla na zelené louce. Podle Vladimíra Salače byla skutečně obrovská, zatímco ostatní pravěká hradiště u nás zabírají plochu průměrně kolem 6 hektarů, průměrné opidum měří 46 hektarů, za to jich je ale jen pár.
Dneska obecně uznávaných máme v Čechách 6 opid, přičemž se ukazuje, že k ním bychom mohli přičíst ještě dnešní Bechyni a Týnec nad Labem. A zároveň víme, že raně středověkých hradišť máme zhruba 200 hradišť z časné doby. Železné máme 140. Už jenom množství toho jevu ukazuje, že se jedná o nějaký jiný fenomén. Další odlišností je potom, kde ta opida se nachází. Ona chybí v místech toho nejhustšího osídlení a v místech, která jsou pro zemědělství daleko nejpříhodnější. My nemáme opida v Podkrušnohoří, v Poohří, v Polabí. Opida byla budována v Pahorkatině jižně od Prahy. A to sice v prostorách, které jsou sporadicky osídlené podnes. Třeba Stradonice, nejznámější, nejbohatší keltské opidum v Čechách, leží na pokraji křivokládských lesů, které jsou dodnes prakticky prázdné, neosídlené. To znamená, jak se dřív soudilo, že keltská opida jsou města, nejstarší města severně od Alp, kde se měla soustředovat obrana, administrativa, správa země, tak vlastně samotné polohy těch opid to víceméně vylučují, protože oni byli daleko od lidí, které by měli spravovat, ovládat, bránit. také se často uvádí, která k keltskou civilizaci měly zničit útoky ze severu z oblasti Germánů. A když se podíváme na rozložení keltských opic v Čechách, tak vidíme, že vlastně severní polovina Čech, ta, která leží nejblíž Germánům, vlastně opida žádná nemá, tam žádné obranné pevnosti budovány nebyly. Takže to zřejmě jsou důvody, které dneska můžeme problematizovat nebo dokonce vyvrátit. Nápadné ovšem na polohách opit je jednak rozložení v Čechách, vytváří takovou linii podél toku Vltavy směrem na jih do Podunají, z nejjižnějšího opida Třísov v jižních Čechách je to několik desítek kilometrů na Dunaj, kde v oblasti Lince máme další keltské opidum a další linie směřuje na Moravu těch opid. To vypadá tak, že hlavním úkolem těch opid bylo zajištění komunikace s keltskými sousedy na Moravě a v Podunají a ne obrana české kotliny vůči vnějšímu nepříteli. No a pokud jde o tu představu, že keltská opida byla městy, tady nehraje i fakt, že vlastně ta města by se nacházela mimo hustě osídlená území a ještě k tomu často na místech, která jsou pro města naprosto nevhodná. Když si vezmeme opidum Závist na Zbraslaví, tak to se nachází na Břidlicovém kopci, který je zvrásněn tak, že když zaprší, tak veškerá voda zmizí v hlubinách. Takže na tom kopci je neustálý nedostatek vody. Nemá smysl tam hloubit studně, protože vody se stejně nedoberete. Na takovém místě postavit město nedává příliš smysl a že to město tam ani vzniknout pořádně nemohlo, dokládá fakt, že v celém areálu někdejšího opida se nachází jenom arcibiskupský altán s krásným výhledem. Nejen, že tam nevznikla nějaká vesnice nebo dokonce město, ale je naprosto prázdné. Pakliže nepřijmeme Bechyni za keltské opidum, tak takhle vypadají všechna opida v Čechách.
Znamená to, že na opidech ani za Keltů nikdo nežil, nesloužila jako sídliště? A pokud ano, co o jejich osídlení můžeme říci? Ptáme se stále archeologa Vladimíra Salače.
Není opidum jako opidum. Už velikostí nejmenší opidum v Čechách má asi 15 hektarů, největší ke 160 hektarů. Pak máme opida, ze kterých pochází značné množství bohatých nálezů, jako Stradonice. A archeologické výzkumy ukazují, že byla skutečně hustě osídlena. A na druhou stranu máme opida jako třeba Hrazany, odkud vlastně chybí prestižní nálezy jako mince, skleněné náramky a tak dále. A v jejich areálu se našly jenom obyčejné zemědělské usedlosti. Proč zrovna u Hrazan na Sedlčansku budovali tak obří opevnění, když vevnitř bylo jenom několik selských stavení, není jasné. Takže i ty vnitřky opid se zásadně liší a například opidum Staré Hradisko na Moravě, tam se ukazuje, že už při jeho zakládání na zelené louce byla provedena důkladná parcelace a bylo rozděleno, kde budou jednotlivé usedlosti, kudy povedou komunikace. A ty komunikace byly z části dlážděné. Takže zrovna tohle opidum představy města docela dobře odpovídá. Potíž je v tom, že ani ta samotná poloha Starého Hradiska nebyla bez problémů, už jenom kvůli vodě, kvůli izolaci od ostatního obyvatelstva a dnes je také prázdná. Ono se ukazuje, že vybudovat opidum, k tomu došlo zpravidla naráz podle předem připraveného a promyšleného projektu, který se prostě realizoval. Ale zřejmě už v těch samotných projektech byla zakódovaná chyba, která vlastně neumožnila těm opidům přežít delší období. Ta opida zhruba po 80-100 letech kolabovala. My nevíme dost dobře proč, ale zřejmě jedním z těch důvodů bylo, že prostě ten prostor byl z hlediska hospodářství i z hlediska lidské společnosti trvale neudržitelný. A možná, že právě paradoxně ta obří, dobře opevněná opida byla nejslabším článkem té keltské společnosti.
Vraťme se ke knize, která se stala inspirací pro naše povídání s archeologem Vladimírem Salačem, k atlasu pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách. Podařilo se jeho tvůrcům díky práci na mapách zjistit o českých hradištích něco nového?
Určitě, i když my jsme vlastně napřeli síly zatím především na sběr dat, analýzy v tom pravém slova smyslu, s nimi teprve začínáme. Ale třeba z hlediska analýzy hustot hradišť v Čechách jsme zjistili docela překvapivé věci, a sice, že největší koncentrace hradišť v Čechách jsou zhruba na Kouřimsku, východně od Prahy, kde v té pahorkatině osídlení zdaleka nebylo nějak husté. A druhá největší koncentrace je na Domažlicku, kde už vůbec nemůžeme uvažovat o nějakém hustém osídlení. A naopak, tam, kde by to člověk očekával, třeba na Litoměřicku nebo v Dolním Poohří, kde máme úrodné půdy, příhodné klimatické podmínky, doloženo husté osídlení, tam jakoby hradiště chybí. A nevíme proč. Další takovou zažitou hypotézou je, že hradiště se budovala tam, kde jsou suroviny, že sloužila k ovládání distribuce surovin v pravěku. Pak by muselo být nejvíc hradišť pod Krušnohoří nebo v Krušných horách přímo. Opak je pravdou. Celé pod Krušnohoří je z hlediska výskytu hradišť pod průměrem a v Krušných horách hradiště můžeme spočítat na prstech jedné ruky. Vysvětlit tento jev, to nás teprve čeká. No a my jsme paralelně s pracemi nad českými hradišti shromáždili i údaje o všech keltských opidech v celé Evropě, abychom ta naše česká opida mohli zařadit do širších souvislostí. A jedním z výsledků je, že ten keltský svět rozděloval Rýn na dvě poloviny. Shodou okolností okolo 500 000 čtverečních kilometrů. V té západní části, v Galii, o které píše Cezár, máme zhruba 130 opit, kdežto ve stejně velké části východně od Rýna, kam patříme i my, je jich jenom 40. Když jsme provedli s Lukou analýzu a zkoumali rozložení v krajině, tak se ukázalo, že v té Galii víceméně ta opida pokrývají celé území Galie, kdežto ve střední Evropě vytváří jenom jakési koridory, jako ten třeba podél Vltavy nebo podél Dunaje. A další rozdíl je, že v té Galii převzali většinu těch opit Římané, vybudovali na nich svá města, z nich potom se vyvinula středověká města, a proto značná část francouzských měst leží na někdejších keltských opidech, jako Paříž, Lutécie, nebo Bourges, Avaricum, Besançon, Vezoncio a tak dále. Naproti tomu ve střední Evropě máme opida pustá a prázdná. To nás vede k závěru, že opida v Galii sloužila k jinému účelu než opida u nás ve střední Evropě. Takže vlastně my nemůžeme, ba nesmíme přebírat informace od Cezara a aplikovat je na naše opida, což se ale zatím běžně děje.
Je o něch 450 hradišť, která najdete na mapách atlasu vydaného Pražským archeologickým ústavem Akademie věd, konečný počet? Nebo bude v souvislosti s novými objevy počet hradišť narůstat?
Ten počet není konečný, dokonce bych ho označil za orientační. Nejen, že budou hradiště přibývat, ale oni budou i ubývat současně. A sice existuje řada lokalit, o kterých si nejsme jistí, jestli to hradiště bylo nebo nebylo. Třeba takový sloup na Českolipsku, to je skalní suk, který už vlastně žádné opevnění nepotřebuje. A kdyby tam nějaké bylo, tak by se nedochovalo. Takže se diskutuje o tom, jestli to hradiště bylo nebo nebylo. Je možné, že budoucí výzkum ukáže, že to nikdy opevněno nebylo a bude to ze seznamu hradišť vyškrtnuto. A takových lokalit, kde třeba letecký průzkum ukázal opevnění a potom regulérní terénní archeologický výzkum ukázal, že se jedná o jiné památky, takovéto lokality budou ze seznamu postupně vyškrtávány. A na druhou stranu jedním z nejobtížnějších úkolů, který jsme si stanovili, když jsme dávali dohromady tento atlas, bylo, kdy ukončíme sběr dat, protože neustále přibývají informace o dalších hradištích, které je samozřejmě ale nutné ověřit. A my jsme se snažili být co nejaktuálnější, tak jsme pořád přidávali a přidávali, ale takhle by ten atlas nikdy nevznikl. Tak my jsme se rozhodli, že u závěrku uděláme 30. červnu 2018 a už víme od té doby minimálně o 5-6 lokalitách, které připadají v úvahu jako další nová hradiště. Ale v zásadě jsme přesvědčeni, že počet hradišť v Čechách se reálně pohybuje někde mezi 400 a 500. To je tak zhruba naše představa. A od toho potom už se mohou odvíjet naše interpretace, kolik která společnost v jaké době těch opevnění potřebovala.
Nad mapami nového atlasu pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách jsme si povídali s Vladimírem Salačem z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Z oněch map byste nejspíš zjistili, že i poblíž vašeho města nebo vesnice nějaké to hradiště bylo. Dnes bývají tato místa opuštěná a zarostlá lesem. Ideální tip na jarní procházku, jak jen to bude možné. Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie vědy. Pravidelnou rubriku pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Na počátku věda sestrojila planetu. Planeta pak byla pustá a prázdná, nad propastí bylo vákuum a nad kapalinami se vznášela validita. Věda nadefinovala, ať je světlo, a bylo světlo. Věda viděla, že světlo je exaktní, a věda oddělila světlo od tmy. Věda nazvala světlo viditelnou částí elektromagnetického záření a tmu nazvala jeho absencí. Byl Planckův večer a bylo Planckovo ráno, den první. Věda nadefinovala, ať je uprostřed kapalin atmosféra, aby oddělovala kapaliny od kapalin. Věda sestrojila atmosféru a oddělila kapaliny pod atmosférou od kapalin nad atmosférou. A stalo se. Věda nazvala atmosféru plynným obalem a byl Planckův večer a bylo Planckovo ráno, den druhý. Věda nadefinovala, ať se kapaliny pod atmosférou shromáždí na jedno místo a ať se ukáže kontinent. A stalo se. Věda nazvala kontinent světadílem a shromáždění kapalin nazvala světovým oceánem. A věda viděla, že je to exaktní. Tehdy věda nadefinovala, ať kontinenty splodí archeplastidy, semenné rostliny a další druhy vyšších rostlin. A stalo se. Planeta vydala archeplastidy, různé druhy semenných rostlin a další druhy vyšších rostlin. A věda viděla, že je to exaktní. Byl Planckův večer a bylo Planckovo ráno, den třetí. Věda nadefinovala, ať jsou ve vesmíru zdroje světla, aby oddělovali den od noci. Budou znameními k určování času. Budou ve vesmíru zdroj světla k osvětlování planety. A stalo se. Věda sestrojila dva veliké zdroje světla. Větší, aby byl pozorovatelný pouhým okem přes den, a menší, aby byl pozorovatelný pouhým okem přes noc. Sestrojila rovněž hvězdy. Věda je umístila do vesmíru, aby osvětlovali planetu, aby byly teleskopy pozorovatelné ve dne i v noci a vydávaly záření. A věda viděla, že je to exaktní. Byl Planckův večer a bylo Planckovo ráno, den čtvrtý. Věda nadefinovala, ať se kapaliny zahemží říší mnohobuněčných heterotrofních organismů a ať létají i nad kontinenty pod stratosférou. Věda tedy sestrojila všemožné druhy čilých mnohobuněčných heterotrofních organismů, jimiž se zahemžily kapaliny i všemožné druhy opeřených obratlovců. A věda viděla, že je to exaktní. Věda je uznala a nadefinovala jim: replikujte se a naplňte světový oceán. Také opeření obratlovci, ať se replikují na kontinentech. Byl Plankův večer a bylo Plankovo ráno, den pátý. Věda nadefinovala, ať kontinenty vydají různé druhy fauny. A stalo se. Věda sestrojila různé druhy fauny. A věda viděla, že je to exaktní. Tehdy věda nadefinovala, učiňme homo sapiens sapiens k našemu obrazu, podle naší podoby. Ať panuje nad faunou, ať je vrcholem evoluce. Věda sestrojila homo sapiens sapiens ke svému obrazu, k obrazu vědeckému sestrojila jej, jako dvojpohlavního sestrojila jej. A věda mu nadefinovala, replikuj se, naplň planetu, podmaň si a panuj nad faunou. Věda také nadefinovala, hle, dala jsem ti všechny archeplastidy, ty vám budou dodávat kalorie. Také veškeré fauně budou archeplastidy dodávat kalorie. A stalo se. Věda viděla všechno, co sestrojila, a hle, bylo to velmi exaktní. Byl Plankův večer a bylo Plankovo ráno, den šestý. Tak byl dokončen vesmír a planeta s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne věda dokončila dílo, na němž pracovala, sedmého dne odpočinula od veškerého experimentu, který dělala. Věda si sedmý den dala Nobelovu cenu za stvoření a prohlásila jej za důkaz, neboť v něm odpočinula od všeho definování. To je příběh vesmíru a planety o jejich stvoření. Quod erat demonstrandum.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu archeologa a historika Ernsta Kinzla Germáni, tajemné národy ze severu. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte. Díky římským pramenům se nám dochovaly informace o řadě germánských náčelníků. Jeden z nich se dokonce stal prvním obyvatelem České kotliny, kterého známe jménem. Napište nám, jak se tento náčelník jmenoval, kterému kmeni vládl, kdy ho přivedl do Čech a jak sám nakonec skončil. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. V poslední části dnešního pořadu se vydáme 9 let zpátky do našeho archivu za tajemstvím Platónovy Atlantidy. Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Alena Perková. O mořském dně se někdy říká, že je to dosud nepoznaný světadíl, kde se pořád ještě skrývá spousta tajemství.
Pro někoho jsou to neznámí živočichové, pro jiného stará potopená města.
Některé záhady moří jsou opravdovým evergreenem.
Třeba taková Atlantida opravdu existovala, a pokud ano, na dně kterého moře dnes leží?
Nebo pověstný bermudský trojuhelník, velmi pravděpodobně jedna z mnoha moderních pohádek pro dospělé.
Takže se tam nestrácejí lodě ani letadla?
Nechme o tom raději povídat našeho druhého hosta.
Geolog a oceánograf Zdeněk Kukal je emeritním, zasloužilým členem České geologické služby.
K mořím a oceánům se dostal díky zájmu o sedimenty, tedy usazené horniny.
Právě odtud pramení jeho vědomosti o mořském dně, které přetavil nejen do řady odborných studií, ale i do knížek určených široké veřejnosti.
Jedna je věnována i Atlantidě a další záhadě bermudského trojuhelníku, ve které ovšem Zdeněk Kukal žádnou záhadu nevidí.
A přesto i podle něj moře stále ještě skrývají spoustu tajemství.
Přesně tak, jen asi trochu jiných, než bychom možná čekali.
Podívejte, v té vědě je všecko tajemný, a to mořský dno kor. Snažíme se odhadnout asi, kolik toho hlubokomorského dna je zmapováno. No, ty odhady se liší od 5 do 15%, záleží na tom, jak podrobně. Ale jsou části, které známe velmi podrobně. Takový středoatlantský hřbet, hloubka 2-3 kilometry, moře kolem Galapág, východopacifický hřbet, no tam máte zmapování v měřítku, jako je turistická mapa, někde ještě podrobnějším. Tam víme všecky, kde je jaký lávový proud, kde je jaká ta podmořská hora. No ale takový ty, řekl bych, nudný, my tomu říkáme hlubokomořské roviny. Hloubka 5, 5,5 kilometrů, všecko je pokrytý takovým tím, říkáme tomu rudý jíl, takové červené bahno, který se strašně pomalu usazuje. No tak tam jsou oblasti, o kterých moc nevíme. A tam to překvapení ještě může přijít.
Velkým tématem pro všechny, kteří se kdy zabývali záhadami moří a oceánů, je pochopitelně Atlantida.
Podle řeckého filozofa Platóna, který o ní psal ve 4. století před Kristem jako první, šlo o jakýsi ideální stát na velkém ostrově, který se při velké katastrofě potopil za jediný den a noc.
Zdeněk Kukal před lety ve své knize o Atlantidě dospěl k závěru, že ve skutečnosti neexistovala. Jak se na to dívá dnes? Byla nebo nebyla?
Začněme od Platóna a jeho známých dialogů Timajos a Kritias.
Jasně popsal, co Atlantida prý byla. Ostrov jsou ostrovy obrovský, námořní velmoc, pozornali písmo, železo a tak dále. A byla zničena Atlantida při boji s jeho předky Prateniany, kdy jak Prateniany, tak Atlantida se ponořila při strašné katastrofě do moře. Platón napsal zcela jasně. Atlantida byla zničena 9000 let před mým životem, to znamená před 11 tisíce lety ode dneška. Co s tím? Buď to věříme Platonovi, nebo ne. A nebo se snažíme nějak spekulovat a říkáme si, všecko je pravda, jenom ten letopočet. Ne, ale to je spekulace. Na mořském dně nic podobného se nenašlo. I když samozřejmě se říkalo, je to za Středozemním mořem, je to ve Středozemním moři, to v Indickém oceánu, kladlo se Atlantida asi na 30 míst na světě, některý nesmyslný samozřejmě. Všecko to jsou spekulace. Někdy přišly až ohromující zprávy. Tenkrát 88, to byla ta sovětská expedice na to souostroví za Gibraltarským průlivem. Tak první zprávy, máme fotografie v 70-metrové hloubce, máme sloupy mramorové, snad i něco jako Akropolis, no ale opakovaná expedice zjistila, že to jsou čedičové sloupy. Čedič se rozpukává do sloupců, jako to známe u nás třeba z Kamnického Šenova. Tak to byl planý poplach. Teď máme znovu poplach. Prý severně od Kadízu našli Atlantidu a je to prejisté pod nánosem písku a bahna, řeky Guadalquivir, už zjistili nějaké struktury, ale prosím vás, to je stará písnička. Tam už kladli ten Tartesos antický, který existoval, no ovšem ten kvetl tak 500 před Kristem, tak nemůžeme to srovnávat s tou Platonovou Atlantidou. Takže teď co? Mluví se o ní pořád. Řekové svolávají konference atlantologické. Díky tomu, že moje knížka vyšla i anglicky, tak mě na ní zbou. Pro Řeky je to takové rodinné stříbro. Ale oni teď říkají, ano, no, Platón měl inspiraci, když za jeho života, jaká byla situace v těch Aténách. To nestálo za moc a Platón se snažil povzbudit ty své současní, kdy ty Praténané podle něj porazili tu ohromnou námořní moc, ty Atlantiany. No a Platón byl na Sicílii, kde bouchla Etna tenkrát. Platón byl v Řecku, když bylo obrovské zemětřesení, které zničilo Helike v Korinském zálivu. Takže Platón se mohl inspirovat. Platón se mohl inspirovat Kartágem. Když popisuje to kruhová struktura těch přístavů, no to bylo Kartágo vlastně. Takže Platón měl inspiraci, ale použil ji vlastně jako takovou esej, kde chtěl povzbudit svoje současníky. Tohle, ten můj názor má, dejme tomu 90% těch atlantologů. Těch 10% různě spekuluje, hlavně s tím, že Platón neměl na mysli naše roky, ale měl na mysli měsíční roky, které které používali Egypťané. Platon údajně převzal tuto historii Atlantidy od egyptských kněží. Takže ale spekulace. Nic tak starého na mořském dně jsme nenašli. Pokud hledáme Platonovu Atlantidu, přesně jak ji popsal, těžko ji najdeme. Ani stopy po ní nejsou. Pokud hledáme nějakou neznámou, nechci říct civilizaci, ale nějaká potopená města, nějaké podobné zříceniny, staré přístavy, těch najdeme ještě moc, a nejenom ve Středomoří.
Takže není možné, aby se nějaký ostrov potopil do moře a Platón se tou katastrofou inspiroval.
Možné to je. Většinou jde ale jen o malý ostrůvek, který vystoupí nad hladinu díky zemětřesení nebo výbuchu podmořské sopky. Po nějaké době se zase ztratí. Ani takový ostrov však nezmizí za noc a den.
Atlantida prý také mohla ležet na pobřeží Černého moře v dobách, kdy bylo ještě sladkovodním jezerem.
Říká se, že jeho hladina byla mnohem níž než hladina Středozemního moře, se kterým jezero nemělo žádné spojení. Pak praskla Bosporská šíje a do jezera se vyvalil vodopád mořské vody, která rychle zatopila velké obydlené oblasti.
A tak prý vznikl mýtus o potopě a možná i ten o Atlantidě. Co tomu říká geolog a oceanograf Zdeněk Kukal?
Černé moře, když vememe tu historii, střídalo se jezero sladkovodní, moře stagnující, moře se syrovodíkem, moře provětralou vodou. A dneska je to stádium, že i když je spojeno se Středozemním mořem, Bosporem a Dardanelami, tak přece jenom ta voda pod hloubkou 200 metrů nám stagnuje. Ta voda je bez kyslíku, ta voda je dokonce se syrovodíkem. Tam žijou jenom nějaké bakterie a podobná havěť, která snese toto otrávené prostředí. My víme z těch vrtních jader a z té analýzy těch vrstev, těch sedimentů, že toto se stalo poslední změna asi před 6000 let. Asi říkáme. Předtím to bylo sladkovodní jezero. Okamžitě na to navázeli ty, kteří říkali, no jo, ale když teď se uvolnila to spojení se Středozemním mořem, tak to znamená, že ta hladina, pokud byla níže, tak začala rychle stoupat. Zatím se zaplavoval ten šelf Černého moře, kde mohla být sídliště a toto mohlo být prý zdrojem té legendy o biblické potopě. A toho se chytil velmi slavný Ballard. To je americký geolog, on je mořský geolog, ten by se proslavil, kdyby neobjevil Titanic, on měl báječní knížky o světanském hřbetu s ponorkami a tak dále. Dvě expedice udělal Černého moře s ponorkami autonomními, normálními vrtání, fotografování mořského dna a doufal, že na tom šelfu tureckém, na jihu, že tam najde stará sídliště. On našel vraky, ale když udělali ty C14 radioaktivní uhlík, ty analýzy, tak zjistili, že jsou tak středověké. Takže nenašel, ale i tak to Černé moře překvapení za překvapením. Největší překvapení obrovským množstvím metanu. Téměř každý slyšel o tom hydratovaném metanu, někdy tomu říkáme ty uhlovodíky, hlavně které jsou v pevné formě, která vypadají jako ošklivý led, jsou schovány pod mořským dnem. Těžko se uchovávají, když je zdvihneme, ale oni můžou vybuchnout na mořském dně, oni se rozptýlí potom jako ty bubliny metanu, uniká to atmosféry, zajímáme se o to moc, protože je to taky potenciální palivo, potenciální energie. To se spočítalo třeba, kdyby jsme všechny tyhle metanové ložiska začali využívat, tak máme do 10 let dost energie pro celý svět. A představte si, že kousek od delty Dunaje a ještě jižněji se nalezly tyhle ty metanové, někdo tomu říká metanová bomba dokonce, že kdyby najednou se to uvolnilo, že by to mohlo udělat příkusy a ještě ten únik do atmosféry dost nebezpečný.
Takže Platónova Atlantida patří i přes všechny ty nové objevy a hypotézy jen do sféry pohádek a mýtů, jako třeba Bermudský trojúhelník, téma jiné knihy Zdeňka Kukala.
Srovnávat tuto novodobou pohádku s úctyhodným a věkovitým tajemstvím Atlantidy je podle Zdeňka Kukala přinejmenším nepatřičné.
Prosím, nesrovnávejte Atlantidu s Bermudským trojúhelníkem. Bermudským trojúhelníkem se nikdo vážně vědecky nezabývá. Díky Atlantidě máme obrovské nové poznatky o mořském dnu. I když se hledá Atlantida, tak se dělají vrty do mořského dna, fotografie mořského dna a tak dále. Bermudský trojúhelník, to je pohádka pro dospělé. Od samého začátku, to je novinářský výmysl, od samého začátku kachna, přizdobovaná. Když stačí se podívat do Lloydova registru, na Londýně je volně přístupný, stačí se podívat, existuje encyklopedie mořské dopravy, kde je celý svazek věnován katastrofám a tomu takzvanému nevysvětlitelnému. Nakonec zjistíme, že jich daleko míň, než bychom to přepočetli na tu plochu toho světového oceánu. Prosím vás, taky představte si, by opravdu tam bylo tak strašlivý nebezpečí, že by tyhle ty pojišťovny okamžitě lodím, který plujou skrz Bermudský trojúhelník, nezvýšili pojistný. Tohle je takový základ toho nesmyslu celého. No teď to samozřejmě bylo přizdobovaný, říkáme, otec Bermudského trojúhelníka, ten Charles Berlitz, americký novinář. Já se za něj stydím někdy. On napíše třeba, jediné místo na světě, kde světelkuje mořská voda. To zná každý, prosím vás, anglicky Whitings nesvětelkuje a je bělavá mořská voda. To máme v tropických mořích běžná věc, je tam hodně saturovaný tím kalcitem, aragonice nám sráží. A to je jedna věc za druhou, kterou tam najdeme z těch nesmyslů. Jediná taková logičtější věc, kterou taky přišli, neříkám, že se to stalo, že je to možné, že za to může ten metan. Tam je plošina Blake, to znamená, kde opravdu ten metan je. A dokonce jeden snaživec udělal takový experiment, že pustil na vodu loďku a dal tam s metanem nějaký bomby a ta loďka se opravdu mnoha pokusech převrhla. No jo, ale tohle bylo hloubce několika metrů. Ten zase nesrovnatelné s tím, že by se převrhla nějaká pořádná loď a že by se to mohlo stát hloubce několika set metrů. Toto je aspoň trošku rozumné, ale těch nesmyslů tam bylo napsaných spousta. Všecko jsou fantazie. To, že letadlo zmizelo z obrazovky a tak dále. Nebylo to potvrzeno. Úplný nesmysl. Že ta slavná letka těch Grandman Avengerů, že hlásila nevíme, kde jsme, všecko je obráceně. To vůbec není pravda, teď existují záznamy.
Nechme tedy Bermudský trojúhelník trojúhelníkem a pro tentokrát i záhady záhadami.
S geologem a oceanografem Zdeňkem Kukalem, emeritním členem České geologické služby, se sejdeme ještě jednou za týden.
Budeme si povídat o tom, co se skutečně skrývá anebo může skrývat na mořském dně, případně i pod ním. Pro dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek neděle vám přeje Frederik Vilinský. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.